În momentul când Liviu Râmneanțu s-a întors la Dumnezeu, în familia lui s-a produs un fel de al treilea război mondial. Liviu asculta Nirvana, care era ca un fel de refugiu pentru el. Bunicul dinspre tată a fost preot la catedrală, dar Liviu nu prea dădea pe la biserică, pe la niciun fel de biserică. A venit totuși un moment în viața lui când l-a cunoscut pe Hristos, care este capul bisericii. Cum s-a întâmplat aceasta? Să ascultăm împreună emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Liviu, bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Liviule, ai absolvit liceul de muzică din Timișoara, ai cântat la violoncel și la percuție, ai făcut și basket. Statura te și avantajează să faci basket la cei 2 metri pe care îi ai și ai avut și planuri de a pleca să joci basket undeva în Europa. Dar înainte de aceasta, ai fost plecat împreună cu clasa, când erai prin clasa a 4-a, ai fost plecat într-o excursie în Austria. De fapt, un fel de schimb de experiență care a durat o lună de zile.
Da, în momentul Revoluției eu aveam 10 ani împliniți și pe mine m-a traumatizat Revoluția. Privind la televizor imagini filmate din morgile din România, am rămas traumatizat. Aveam în mintea mea imaginile acelea și noaptea, de exemplu, nu puteam să merg singur la culcare, trebuiau să vină ai mei cu mine să stea. Tresăream din somn, mă speriam, plângeam.
Aici este și o dovadă a influenței extrem de nocive pe care imaginile de la televizor le pot avea asupra minții și asupra sufletului copiilor. Și nu doar a copiilor, bineînțeles.
Deci, nu știu cine au organizat să mergem, dar doar clasa noastră din tot liceul Ion Vidu, doar clasa noastră am plecat pentru o lună de zile în Austria și am fost împărțiți la diferite familii din Austria, în diferite orașe. Eu am nimerit la o femeie din Viena și femeia aceea avea 4 băieți, plus eu și încă un coleg de clasă. Ei bine, pe lângă faptul că m-a ajutat să scap de trauma suferită la Revoluție, a fost și primul contact cu o altfel de biserică decât cele pe care le vedeam eu pe stradă cu cruci, cu icoane. Duminica mergeam împreună cu femeia și copiii ei la o adunare, că asta era de fapt o adunare undeva într-o clădire publică la subsol. Iar acolo, la un moment dat, noi copiii eram duși într-o altă sală unde jucam jocuri sau învățam cântece. Oricum m-a impresionat pentru faptul că acolo oamenii erau așa cum erau ei. Deci și închinarea era cu chitară, cu flaut, era mult mai plăcut decât ceea ce văzusem până atunci în biserici. Ei bine, asta m-a ajutat enorm când m-am întors din Austria. Eram din nou mai vesel, nu mai aveam trauma aceea Revoluției.
Te-a ajutat puțin să scapi de imaginile legate de Revoluție pe care le-ai văzut la televizor.
Și de toată tensiunea aia a Revoluției. Prin gimnaziu, tatăl meu, căruia îi place foarte mult sportul, m-a dus pentru prima oară la basket, să joc basket. La început nu mergeam decât rar, dar venind perioada liceului, am început să merg regulat și am început să joc de performanță la club. Călătoream împreună cu echipa, am fost plecat chiar și în Ungaria și în Serbia. Și pentru mine basketul a devenit sensul vieții. Deci vedeam în basket șansa pentru viață. Mă gândeam să ajung măcar în Europa să joc într-o echipă, ceea ce ar fi fost posibil, pentru că părinții mei aveau niște prieteni de familie în Germania și cred că oricând s-ar fi putut să merg acolo și să încerc în Germania. În același timp, priveam la răul din jur, la ceea ce se întâmpla în viața de zi cu zi și toate astea mă afectau. Mă întrebam de ce se întâmplă atâta rău. Există Dumnezeu cu adevărat? Încotro se îndreaptă lumea asta? Cam asta era starea în liceu.
Experiență neplăcută în liceu cu colegii de generație?
Nu cu colegii de clasă, dar clasa nouă am petrecut-o la liceul Ion Mincu, pe atunci era încă liceul de construcții, în Timișoara. Și acolo erau și de la sate și din toate părțile și existau tot felul de trupe din aștia, așa, de... nici nu știu cum să le zic... Țin minte că odată...
Borfași.
Nu, că totul se întâmpla când nu era de față nimeni. De exemplu, într-o pauză eram în clasă cu colegii și au venit vreo câțiva, unul dintre ei a intrat și a început pe acolo să ne sperie. Ne-au pus să stăm toți jos pe scaune și după aia ori pleca, că venea profesorul și... Pe fondul acesta al... dorinței de a pleca din țară pentru a juca basket undeva unde e mai bine și pe fondul acesta al privirii răului din jur a venit vara anului 1996. Pe atunci era vacanța de vară dintre clasa 10-a și a 11-a. Mergeam ca de obicei vara la terenul de basket din spate de la universitate, în aer liber, pentru că acolo se juca cel mai bine basket. Și într-o zi de vară, la amiază, am ajuns acolo la teren ca de obicei și erau niște străini care jucau basket deja. M-am așezat pe bancă și am așteptat să termine ca să pot să intru și eu în joc, să joc. Când au terminat, unul dintre ei a venit la mine, s-a așezat lângă mine, m-a salutat și mi-a arătat un pliant pe care scria Speak Out Camp. Era o tabără de vară de... nu știu cum să traduc Speak Out. Cred că vorbește deschis, cred că asta ar fi cea mai potrivită traducere. Astfel, 3 săptămâni la rând ne întâlneam la actuala Universitate Tibiscus din Timișoara și petreceam de luni până vineri acolo, diminețile. În fiecare dimineață jucam și tot felul de jocuri, dar ne vorbeau foarte mult din broșura, dintr-o broșură galbenă cu 4 legi spirituale și ne explicau de fapt ce a făcut Domnul Iisus Hristos și că El este calea mântuirii, deci nu există altă cale.
Cum ți se păreau toate aceste discuții despre Domnul Iisus Hristos pentru tine, care nu erai deloc familiarizat până atunci cu lucrurile spirituale sau lucrurile care țin de Evanghelie, de Biblie?
Normal că mă atingeau, pentru că eu căutam un răspuns la ceea ce se întâmplă pe fața Pământului.
Și ai început să simți că aici și acesta este răspunsul, adică Iisus Hristos?
Deci era...
ai început să intuiești deja?
Da, deci pentru mine nu era problema atât dacă, nu mai era problema atât de mult dacă există Dumnezeu sau nu. Problema era dacă așa este sau nu, dacă așa e mântuirea sau nu. Deci dacă asta este calea mântuirii, dacă acesta este adevărul cu privire la mântuire. Și astfel ne mai citeau și din Evanghelii, în special pilda cu sămânța, pilda sămănătorului, și am mers toate 3 săptămânile la rând. În ultima săptămână m-am rugat împreună cu 2 dintre acei americani ca să-L primesc pe Domnul Iisus ca Domn și ca Mântuitor. Din momentul acela am simțit o pace sufletească pe care n-am mai simțit-o până atunci. A fost pentru mine ceva nou, deci nu mi-amintesc să mai fi experimentat așa ceva până atunci. Din momentul acela a început o nouă viață pentru mine. De-abia din toamnă am început să merg la o biserică nedenominațională, Casa Luminii, o biserică evanghelică, o biserică biblică din Timișoara. Pentru mine a fost ceea ce căutam. Din momentul acela biserica a devenit pentru mine viața mea, centrul vieții. De-abia am așteptat să termin cu basketul, care pentru mine din momentul ăla devenise o povară. Deci nu mai vroiam basket, vroiam biserică, vroiam orice avea legătură cu biserica. Pe de altă parte, părinții mei, observând ceea ce se întâmpla cu mine, au înțeles că am ajuns în contact cu pocăiții sau sectanții, așa cum știau ei că asta știau ei despre creștinii evanghelici. Pocăiți, sectanți, ei nu știu dacă au avut contact cu creștini evanghelici. Ei au preluat ceea ce circula printre oameni. Au venit momente de tensiune, au făcut presiunea asupra mea că acolo, să nu mai merg acolo.
Acolo se sting luminile, se petrec orgii, se petrec...
Nu neapărat asta, dar bunicul meu era preot ortodox la catedrală. Și vă dați seama, pentru ei asta era o rușine ca fiul lor să ajungă să aibă legături cu așa ceva. Și din cauza aceasta au făcut presiune asupra mea... Am trecut prin momente neplăcute, parcă m-au și amenințat la moment dat că mă dau afară dacă nu termin. În fine, în ciuda presiunilor, am continuat să merg la biserică și cred că dacă Dumnezeu mi-ar fi cerut să mă despart de ei, o făceam fără niciun fel de reținere. Dar nu asta a fost voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu a fost, din contră, să rămân cu ei și să fiu o mărturie pentru ei. Deoarece ei credeau că sunt manipulat, că mi se spală creierul. Ei bine, timpul a trecut și tot mai mult au văzut că nu este doar o chestie de moment și că este adevărat. Biserica pentru mine a rămas centrul vieții.
Biserica, de fapt, este trupul lui Hristos. și întâlnirea cu Hristos a fost evenimentul care te-a marcat, evenimentul care ți-a schimbat viața.
Chiar aș vrea să spun că, de fapt, Domnul Iisus Hristos a venit la mine pe terenul de basket. Ăsta e adevărul, prin tinerii aceia cu care am făcut cunoștință, cu care m-am întâlnit la terenul de basket, de fapt era Hristos în ei și a venit să mă cheme la El.
De împărtășirea experienței tale cu reacția părinților tăi față de faptul că mergeai la o biserică evanghelică. Chiar zilele trecute îmi povestea o colegă de la radio că în timp ce se afla într-un taxi împreună cu mama ei și cu încă o doamnă, șoferul de taxi asculta discuția dintre ele trei. Și la un moment dat, când și-a dat seama că merg la o biserică evanghelică, șoferul respectiv îi spunea colegii mele: v-am văzut o femeie cultă, cum de puteți să mergeți la o asemenea biserică? Vedeți că încă persistă această idee, această concepție absolut eronată printre oameni, că un pocăit este un prost. Sau dacă mergi la biserică la pocăiți, trebuie să fii neapărat redus. Este o idee total greșită, care nu are niciun fel de legătură cu realitatea. Pe de altă parte, să nu uităm, nu cultura generează religia, ci religia generează cultura. Despre Hristos, despre Domnul Iisus Hristos s-au scris atâtea cărți și au fost inspirați atâția artiști și atâția creatori de artă și de cultură, încât nimic nu poate compara această personalitate a istoriei. De fapt, am putea spune că Domnul Iisus Hristos a fost la un moment dat esența întregii culturi și El este înțelepciunea lui Dumnezeu. În ultimul timp, cultura pe plan mondial și-a schimbat complet valorile. Avem senzația că se încearcă o inoculare a urâtului. Copiii încep să vadă desene tot mai urâte, desene animate la televizor, urâte, monstruoase, pe care nu-ți place să le privești. În artă, foarte puțin mai vezi opere adevărate. Vezi doar ceva aruncat pe o pânză, niște popsea aruncată pe o pânză care se numește, eu știu cum, interesant, Crei, se dă un nume oarecum destul de greu inteligibil și care se numește artă. Cred că frumusețea culturii, frumusețea artei, frumusețea creației omenești rămâne atunci când omul rămâne la picioarele lui Dumnezeu. Iar atunci când procedează ca acest șofer de taxi, dacă mergi la biserică ești prost sau nu ești cult sau ești redus, probabil că i-am spus colegii, dacă eu eram în locul tău, i-aș fi spus și eu am auzit că s-ar putea ca cel care ne duce acum cu mașina să fie prost, dar asta nu înseamnă că e tocmai adevărat. Mai ales că el n-a călcat niciodată într-o biserică de pocăiți, într-o biserică evanghelică. Deci este oarecum destul de deplasat să-ți faci o părere despre cineva înainte de a vorbi cu el. Să vezi ce crede, ce gândește, cum gândește, de ce crede și de ce gândește ceea ce gândește. Ce au spus, în afară de părinții tăi, prietenii tăi, colegii tăi, cunoscuții? Ce au văzut schimbat în viața ta?
Nu prea am avut eu prieteni mulți, eram mai retras de felul meu. Nu știu ce să zic, deci...
Ce s-a schimbat în viața ta? Ce poți să spui că a fost altfel? La ce lucruri deci, ai renunțat?
În primul rând, am găsit sensul vieții. Deci dacă până atunci credeam că basketul, să fii vedetă de basket, să câștigi bani cu basketul, dacă până atunci asta credeam că e viața, e bine, din momentul în care am fost chemat de Domnul Iisus Hristos, s-a schimbat radical viziunea cu privire la viață. Din momentul acela, biserica a devenit centrul vieții pentru mine. Aveam o bucurie în mine să fiu la biserică, împreună cu ceilalți oameni, și să mă închin lui Dumnezeu acolo, să mă rog împreună cu ei.
Îți puneai întrebări la un moment dat, de ce există răul în lume? Ai găsit răspuns la această întrebare?
Bineînțeles că asta a fost și ultima întrebare pe care le-am pus-o acelor tineri creștini care îmi vorbeau despre Domnul Iisus Hristos înainte de a mă întoarce. De ce lasă Dumnezeu să se întâmple rău? Ei bine, răspunsul este din cauza păcatului. Răul îl facem noi și împreună cu noi îl face și Satan, cu îngerii răi. Deci, Dumnezeu nu este vinovat de răul care se întâmplă. Dumnezeu ne-a dat libertatea fiecăruia de a trăi cum vrem. E bine, dacă eu azi mă hotărăsc să fac rău cuiva, normal că se va întâmpla răul acela. Și atunci nu Dumnezeu îi devină. Eu sunt de vină că am ales să fac rău altuia, să înșel pe cineva sau să omor pe cineva. Din contră, tot mai mult am început să înțeleg că există soluția la rezolvarea răului, și anume întoarcerea la Dumnezeu. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii s-ar întoarce la Dumnezeu. Ei bine, în momentul ăla ar veni sfârșitul acestei lumi, deci lumii în forma actuală, în care răul predomină, și ar începe veșnicia, împărăția cerurilor. Bine, ea există oricum în inimile celor care s-au întors la Dumnezeu, dar ar fi ceva la nivel mondial, la nivel universal. E bine, asta este soluția pentru oprirea răului, întoarcerea la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este atotputernic, atotînțelept și este drept și sfânt. Și El poate opri răul.
Echilibrul, pacea, liniștea, odihna, dragostea pe care și-o doresc, cred că toți oamenii de pe fața acestei planete, vine de la Dumnezeu și Dumnezeu le dă toate acestea în inima omului. Atunci când ești mulțumit în inima ta, în interiorul tău, atunci totul se schimbă. Domnul Iisus Hristos spunea, dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Depinde cum te raportezi la cei din jur. Dacă îl vezi un rău, un ticălos pe cel de lângă tine sau dacă îl vezi o persoană pentru care a murit Hristos. În funcție de această raportare, îl vei iubi sau îl vei desconsidera? Deci totul pornește din inima noastră. Și tocmai acest loc îl vrea Domnul Iisus Hristos, inima noastră. El vrea să fie stăpân, să fie domn în inima noastră, în mintea noastră, în resorturile noastre cele mai adânci și cele mai intime. Liviu, la sfârșit te-aș întreba pentru cei care ne ascultă. Ce gând ai avea? Ce sfat ai avea? Poate sunt tineri care se gândesc la fel ca și tine, să plece cât mai repede din țara aceasta, să plece cât mai repede din România, să plece unde văd cu doi ochi, să-și caute împlinirea ascultând Nirvana. Și, apropo, liderul trupei Nirvana, Kurt Cobain, s-a sinucis. S-a sinucis tocmai probabil din ideea de a ajunge undeva în Nirvana, dar după ce a luat o supradoză de drog. Să nu uităm că refugiul nu este în muzică de genul acesta, refugiul nu este în sport, refugiul nu este în împlinirile pe care le putem face, indiferent ce rezultate am avea pe acest pământ. Dacă inima noastră nu este întoarsă la Dumnezeu, nu vom fi niciodată împliniți și niciodată nu vom fi mulțumiți.
Peste
citesc pentru ascultători din 1-a epistola Apostolului Ioan. Și mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine îl are pe Fiul, are viața. Cine nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. E bine, ăsta este gândul meu, dorința mea pentru toți ascultătorii, să-l aibă pe Fiul lui Dumnezeu în inimile lor. Și va începe veșnicia din momentul acela, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Dacă ar veni cineva la mine și mi-ar zice acum: Liviu, eu te ajut să pleci unde vrei tu, în America, să faci ce vrei tu acolo. Ei bine, i-aș zice frumos: n-am nevoie, îl am pe Dumnezeu în viața mea și pot să trăiesc mai departe cu El chiar aici în România, în țara asta unde e corupția atât de mare și legea nu se aplică sau nu există o lege sănătoasă. Pot să trăiesc și mai departe cu Dumnezeu și îmi doresc să grăbesc venirea Domnului Iisus împreună cu toți cei care o grăbesc. Pentru că știu că asta înseamnă sfârșitul răului, venirea Domnului Iisus Hristos, care este atât de aproape acum, mai aproape ca niciodată, înseamnă sfârșitul răului. Pace, dreptate, bucurie veșnică împreună cu Dumnezeu.
Da, dar cu toate că pare că Dumnezeu nu se implică, Biblia spune că va veni o vreme când Dumnezeu va judeca totul, faptele bune și faptele rele ale oamenilor. Totul va fi dat la iveală, toate lucrurile făcute în ascuns vor fi strigate de pe acoperișurile caselor, astfel încât le vor cunoaște toți. Și fiecare om va trebui să stea în fața lui Dumnezeu și să dea socoteală pentru tot ceea ce va fi făcut, bine sau rău. Liviu, îți mulțumim, stimați ascultători, cu speranța că v-a fost de folos discuția noastră de astăzi. Ne luăm la revedere. Și nu uitați, există doar două împărății în această lume și în acest univers: împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satan. Depinde de fiecare dintre noi, depinde de tine, dragul nostru prieten și ascultător, să alegi să treci din împărăția lui Satan în împărăția lui Dumnezeu. Dar vei spune: eu nu sunt în împărăția lui Satan. Dacă nu ești în împărăția lui Dumnezeu, automat ești în împărăția lui Satan. Nu există neutralitate. Dacă încă nu ai hotărât și nu l-ai rugat pe Hristos să intre în inima ta, ca să faci parte din împărăția lui Dumnezeu, din păcate, ești în împărăția lui Satan. Dar poți să faci acest lucru chiar acum. Poți să treci în împărăția lui Dumnezeu, rugându-L pe Domnul Iisus Hristos să intre în inima ta ca Domn, Stăpân și Mântuitor. Însuși Mântuitorul Iisus Hristos spune: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu există neutralitate. Să nu te gândești, dragul nostru prieten și ascultător, că ești neutru, că n-ai spart casa nimănui, că n-ai dat în cap nimănui, că n-ai furat, n-ai înjurat, n-ai mințit, n-ai păcătuit într-un alt fel. Dacă nu ești cu Domnul Iisus Hristos, ești împotriva Lui. Dar poți alege acum să fii de partea Lui. Cu toată dragostea îți mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să te binecuvânteze! Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.